πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφού δεν είπαμε καλό μήνα, αφού δεν είπαμε καλό μήνα, ας πούμε καλή εβδομάδα. Αλλά θα πούμε και το καλό μήνα. Αφού δεν ήταν μέρα η 1η του Νοέμβρη που ήμασταν στα μικρόφωνα, θα το πούμε τώρα λοιπόν, εκτός από καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Νοέμβρης μήνας από τους πιο αγαπημένους, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω και για σας, πείτε μου, γράψτε μου, στείλτε μου, κάντε, πώς το λένε στα ελληνικά, coming out, εκτονώστε τη διάθεσή σας, το γούστο σας. Από τους πιο αγαπημένους γιατί, σκεφτόμουν, τόσα χρόνια λέω και στο μικρόφωνο και γενικά στην παρέα μου ότι είναι από τους πιο αγαπημένους και λέω γιατί. Πρώτον, γιατί είναι φθινοπορεινός, θες δε θες, ό,τι καιρό και αν κάνει, είναι φθινοπορεινός. Δεύτερον, γιατί είναι έτσι χουχουλιάρικος. Και τρίτον, γιατί είναι προετοιμαστικός. Ζηλεύει το Λονδίνο. Καλησπέρα σας λοιπόν. Αυτό εδώ το μουσικό θέμα, Glenn Miller, Pennsylvania. Δεν παίζει τυχαία, δεν παίζει τυχαία. Για ποιον χτυπά το τηλέφωνο, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, ποιες είναι οι 65.000 ψήφοι, πολύ περισσότεροι βέβαια, αφού να φανταστείτε ότι έχουν ήδη ψηφίσει 78.000 και λίγα ως λέω. Η ώρα της κάλπης πλησιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γενικότερα ήταν πολύ θορυβώδης η αναμέτρηση το 2016, το ίδιο και το 2020. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, εν έτη 2024. Αύριο ξεκινάει η σκληρή, αμφίροπη και κυρίως καθοριστική για το μέλλον της χώρας, της Αμερικής δηλαδή, και του πλανήτη. Μία μάχη μεταξύ Τραμπ και Χάρις, δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικά φύλλα, δύο διαφορετικά κόμματα. Και φυσικά το πρώτο πρόγραμμα θα είναι παρόν στις εξελίξεις, από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα θα γίνονται ανάλυση των δεδομένων, εκτιμήσεις, παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων, μέχρι να έχουμε το τελικό, όποτε και αν το έχουμε αυτό. Αυτό εδώ πάντως που παίζει, Πενσιλβάνια, είναι μία από τις λεγόμενες swing states, δηλαδή τις αφιλεγόμενες πολιτείες που θα δώσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Πενσιλβάνια η μία, Αριζόνα η άλλη, Wisconsin η τρίτη, Νεβάδα, Georgia, Michigan και Βόρεια Καρολίνα. Σε όλες η διαφορά είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Να μην ξεχάσω, τα τελευταία 24 ώρα έχει προστεθεί και η Αϊόβα. Αν και είχε θεωρηθεί αδιαφυσβήτητο προπύργιο του Τραμπ, δημοσκόπηση έδειξε προβάδισμα Χάρης εκεί, γεννώντας τους δημοκρατικούς ελπίδες ανατροπής. Μάλιστα, τι ωραία που μας τα έπαιξε εδώ, μας έπαιξε τις νότες της Πενσιλβάνια ο Γκλεν Μίλερ. Ναι, ναι, έτσι που λέτε. Και σήμερα, επειδή έλεγα νωρίτερα για τον Νοέμβριο, και σήμερα είδα, λάθος, παρατήρησα, είναι το σωστό ρήμα, παρατήρησα το επιτέλους καστανόχρυσο της φύσης. Ναι, το είδα ακόμα και στον περιφερειακό του Καρέα, από τον οποίο περνοδιαβαίνω κάθε μέρα, όλη μέρα, και μην σας φαίνεται περίεργο, αφού υπάρχει αρκετό πράσινο αριστερά και δεξιά, σου φαίνεται περίεργο, Βασίλη, εσύ δεν έρχεσαι από εκεί, στο Χαλάνδρι έχετε πράσινο. Έτσι και έτσι. Και πρόσεξε, το έχει γίνει λίγο καστανόχρυσο και κίτρινόχρυσο και όχι πράσινο πια. Αφήστε που εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω, το λέω γιατί δεν έχει συνηθίσει το μάτι μου για να το προσέξω. Σημαίνει ότι συνήθισε το μάτι μου, έπεσε πάνω σε κάτι διαφορετικό. Αφήστε που δεν μπορώ να συνηθίσω το κρύο. Λέω, έχουμε κρυούλι, έχουμε 15 βαθμούς το πρωί ή 12 βαθμούς. Δεν μπορώ να το συνηθίσω, πώς να σας το πω αλλιώς. Λοιπόν... Αλλά κάπου αλλού, Ισπανία. Κάπου εδώ, ασυνεννοησία. Θέλω να πω ότι η Ισπανία και όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες εκεί έχουν δημιουργήσει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς, πείτε το όπως θέλετε. Από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Και η ασυνεννοησία εδώ πηγαίνει κυρίως στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, στις έρηδες μέσα στους κόλπους των κομμάτων, με επίκεντρο βέβαια αυτά που συνέβησαν χθες στον ΣΥΡΙΖΑ. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Και της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα. Της Ανατολής στο χρώμα έχουν της κιθάρας μου τα αρπλίσματα. Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρινά υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο άγμουρο και σώθηκα. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους. 7 και 4 πλησιάζει η ώρα και μ' αρέσει που πιάνω τον εαυτό μου να κοιτάζει συνέχεια το ρολόι. Τα
Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από rock and roll θα κάνω τσάκα.
Μια στιγμή να ακούσουμε το αγαπημένο μου θέμα εδώ. Κοιτάζω λοιπόν συνεχώς το ρολόι, διότι αύριο δεν ξέρω αν θα έχουμε ρολόι στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Πάντως σίγουρα θα μετράμε την ώρα και τα λεπτά, γιατί όλα έχουν δομηθεί με μια γεωμετρία, με μια αρχιτεκτονική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χάσουμε κάτι από την ατμόσφαιρα, από την πολύ ωραία έτσι, κατάσταση που δημιουργείται όταν παράγεται, όταν εκπέμπεται, όταν γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε. Όσοι είστε κάτοικοι Αθηνών και Προαστίων, διότι δυστυχώς δεν μπορώ να ζητήσω από κάποιον να ταξιδέψει για να είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο αύριο, πάνω ψηλά στην οδό Σίνα, το νούμερο δεν το θυμάμαι, 9 νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, φανταστείτε τόσες φορές που έχω πάει. Τέλος πάντων, σας περιμένουμε στο Γαλλικό Ινστιτούτο κατά τις 7 παρά, προσέλευση από τις 6.30, με ελεύθερη είσοδο, διότι από σήμερα έχει ξεκινήσει ένα φεστιβάλ, εξαήμερο φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας, ένας κόσμος ήχων. Νομίζω σας το έχουμε πει, πάρα πολλοί συνάδελφοι σε άλλες εκπομπές και προγράμματα το έχουν πει επίσης, τα έχετε δει στα social, τα έχετε δει σε διάφορα έτσι, σε ιστοτόπους. Να το πω και εγώ λοιπόν μια τελευταία φορά, να μην γίνομαι και κουραστική. Αύριο η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» θα έχει τη χαρά και την τιμή να γίνει από το stage, δηλαδή από τη σκηνή του Auditorium Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Γαλλικού Ινστιτούτου, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ θα είναι η δεύτερη μέρα αύριο, 3η 5 Νοεμβρίου. Ώρα 7 θα ξεκινήσουμε ακριβώς με το δελτίο ειδήσεων. Κανονικά τα πάντα εσείς θα μας ακούτε από εκεί και η αναμετάδοση θα γίνεται από το στούντιο εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής και θα πάμε μέχρι τις 8. Θα συνομιλήσω, θα έχω την τιμή να έχω προσκαλεσμένο τον κύριο Γιώργο Αρχιμανδρίτη, που είναι δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ για την France Culture, δηλαδή τη γαλλική δημόσια ραδιοφωνία. Θα ακούσουμε πολύ σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα από τη δική του δουλειά, από τις μεγάλες προσωπικότητες τις οποίες έχει συναντήσει και έχει μιλήσει με αυτές, μέχρι άλλα αποσπάσματα από ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ που έχουν και φυσικό ήχο, μία πορεία ας πούμε, μία ανάβαση στην Ακρόπολη, στα Προπύλαια ή στους δρόμους της πόλης ή σε άλλα σημεία. Και θα συνομιλήσουμε ουσιαστικά για το πώς γίνεται το ραδιόφωνο και πώς δημιουργεί και ενώνει γέφυρες, με γέφυρες, τους πολιτισμούς, τους λαούς, τους ακροατές σε όλες τις υπήρους, στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά της Ελλάδας και της Γαλλίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Αυτά. Μέχρι τις 7-8 θα το κάνουμε αυτό και θα μας ακούσετε. Είτε σας περιμένουμε λοιπόν ζωντανά, είτε φυσικά να συντονιστείτε, ώστε να μπορούμε να έχουμε και τα μηνύματα και όλα. Είπα μηνύματα και θυμήθηκα ότι ναι, βεβαίως βλέπω ότι έχετε εγκαινιάσει, μάλλον έχετε αγαπήσει και αγκαλιάσει τρομερά την πλατφόρμα Viber του πρώτου προγράμματος στο Viber. Αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, δοκιμάστε το. Αναζήτηση λοιπόν στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και στείλτε μας μετά όποιο μήνυμα θέλετε. Όταν το δείτε και βγει αυτό, το πρώτο πρόγραμμα, στείλτε μας όποιο μήνυμα θέλετε ή ένα απλό γεια σας ή κάτι, δεν ξέρω. Αντώνη, καλησπέρα. Το είδα το μήνυμά σου. Πραγματικά θα το κρατήσω, θα βγάλω μια φωτογραφία και θα το κρατήσω για να το έχω εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, δεν ξέρω τι, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λιτό και υπέροχο. Όπως λιτός και υπέροχος είναι ο κύριος απέναντί μου, ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος που μας ήρθε από τα ξένα. Βλέπεις τη σουβάλα με Johnny Cash, Song of the Patriot, όχι ότι. I love mom and apple pie and the freedoms that we all enjoy across this beautiful land. I worked hard and I'd fight hard for the old red, white and blue. And I'll die a whole lot harder if it comes to where I have to. I'm a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man. And when I see old glory waving, I think of all the brave men who have fought and died for what is right and wrong.
wanna see old glory burn. My blood begins to churning, and I could do some fighting of my own. I don't believe in violence, I'm a God-fearing man, but I'd stand up for my country just as long as I could stand. 'Cause I'm a flag-waving patriotic nephew of my Uncle Sam, a rough-riding, fighting Yankee man.
Λοιπόν, 7 και 20 πλησιάζει η ώρα, να μην ξεχάσουμε κιόλας. Είπαμε Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία και παραγωγή, Ιωάννα Παπασταμάτη στην παραγωγή της εκπομπής επίσης και η Μαριάντζελα Μεταλινού στο γενικό συντονισμό, την υποπτία και την επικοινωνία. Τηλεφωνικό κέντρο γνωρίζετε δύο γραμμές, 210-60-09-604 και 605. Αλλά και, εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συνηθίσει πολύ και το Messenger. Υπάρχει το Messenger του πρώτου προγράμματος, στο οποίο επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Και όπως συμβαίνει στον κόσμο, στη ζωή, γενικότερα στην πραγματικότητα, ποτέ δεν υπάρχει ένα κακό μόνο, ενός κακού μύρια έπονται. Στην προηγουμένη περίπτωση, οι μεγάλες καταστροφές σε ισπανικές πόλεις και ειδικά στις ανατολικές ακτές ήταν φυσικό και επόμενο, να έχουν δημιουργήσει ήδη, να έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στον πλούτο το γεωργικό, στην Φλωρίδα, στην Πανίδα, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στη Θεσσαλία μας. Το πρώτο και κύριο βέβαια είναι οι ανθρώπινες απώλειες, η ανθρώπινη ζωή που δεν αντικαθίσταται, που δεν ξαναέρχεται, που χάνεται για πάντα. Αλλά στη συνέχεια οι άνθρωποι, προσπαθώντας μέσα από τις λάσπες να βγάλουν τα υπάρχοντά τους και ό,τι μπορεί να σωθεί, μας έφεραν λοιπόν εικόνες και σε κάθε περίπτωση αρχίζουν τώρα τα δημοσιεύματα, οι έρευνες, οι μελέτες για το τι συμβαίνει με τα παραγόμενα προϊόντα. Μας είχε πει η συνάδελφος η Δώρα Μακρύ ότι η Βαλένθια ειδικά που επλήγει περισσότερο από όλες τις πόλεις θα έχει τεράστιο πρόβλημα, νομίζω φαντάζομαι απόλυτη ανυπαρξία παραγωγής, απόλυτη διακοπή παραγωγής εσπεριδοειδών που είναι και το δυνατό της ας πούμε χαρτί, αλλά και πολλές άλλες πόλεις της Ισπανίας του Νότου. Πόσο μάλλον και άλλες χώρες, χωρίς να έχουν πληγεί από τόσο μεγάλη θεομηνία. Έχουμε παρατηρήσει ότι και από πέρυσι, και δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται και φέτος, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει πρόβλημα με το ελαιόλαδο. Δηλαδή, η συνεχόμενη και τόσο έντονη εκτεταμένη ανομβρία, ειδικά στη χώρα μας την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του Μεσογειακού, του λεγόμενου Μεσογειακού Νότου, της Μεσογείου, έχει επιφέρει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον καρπό. Και άρα στο παραγόμενο λάδι. Γι' αυτό και είπαμε να μιλήσουμε γενικότερα για το τι συμβαίνει φέτος με την παραγωγή λαδιού στη χώρα μας, με τον κύριο Θανάσιο Μαλασιώτη, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Δενδροκομείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
Μια χαρά και περιγράψετε με πολύ γλαφυρό τρόπο μια μεγάλη αντίφαση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Μιλάμε. Όπως στην περίπτωση Βαλένθια, όπως το ζήσαμε και εμείς στην χώρα μας με τη Θεσσαλία, να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και ταυτόχρονα όλα αυτά να συμβαίνουν σε μια περίοδο ανοβρίας. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση που βιώνει όλη η Μεσόγειος. Ενώ έχουμε ανοβρία, υπάρχουν ξαφνικά διαστήματα που έχουμε τεράστιες βροχοπτώσεις. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε μέσα σε λίγες μέρες τη βροχόπτωση όλη τη χρονιά. Ενώ το μεγαλύτερο, το υπόλοιπο διάστημα του έτους να είναι μια ξύλινη περίοδος. Και αυτό βέβαια δημιουργεί, εκτός από τις φυσικές καταστροφές όπως το είδαμε τώρα στην Ισπανία, και πολύ μεγάλα προβλήματα στην υγειονομική παραγωγή και φυσικά στην καλλιέργεια της ελιάς, η οποία πλήττεται πάρα πολύ από αυτή την ξερασία που υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες.
Και φέτος, κύριε καθηγητά, το έχετε παρατηρήσει, δηλαδή φέτος να το πιστοποιήσετε ότι σε πάρα πολλές περιοχές παραγωγής που είναι ελαιοπαραγωγές περιοχές και νομή κλπ. Το έχετε παρατηρήσει?
Κοιτάξτε, τι έχουμε βιώσει την φετινή χρονιά στη χώρα μας. Είχαμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Ξέρω καλοκαίρι και πάρα πολύ ζεστό. Να θυμίσω ότι υπήρχαν διαστήματα που είχαμε heat waves, δηλαδή καύσωνες για παρατεταμένα για 10-12 μέρες, πολύ ψηλές, αφύσικα ψηλές θερμοκρασίες. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να καταπονηθούν τα δέντρα, να έχουμε πρόβλημα από την ξηρασία και στη συνέχεια βιώνουμε ένα άνυδρο φθινόπωρο. Θυμόμαστε όλοι ότι λέγαμε παλιότερα ότι έχονται τα πρωτοβρόχια το Σεπτέμβριο κτλ. Δεν έχουν έρθει όπως και πέρυσι, όπως και τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και βαίνουμε τώρα σε ένα φθινόπωρο το οποίο είναι άνυδρο. Και από ό,τι βλέπω, η κατάσταση αυτή με τις προβλέψεις τουλάχιστον για το μήνα Νοέμβρη θα συνεχιστεί. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα ξηρασίας στην ελιά, γιατί ο ελαιόκαρπος, το μεγαλύτερο, βέβαια, έχει πάρα πολύ νερό και το δέντρο της ελιάς χρειάζεται νερό. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ακόμη και σε πολλές περιοχές της Νοτιού Ελλάδος, που τα συμπτώματα είναι, το φαινόμενο είναι πιο έντονο, να έχουμε ακόμη και ξέραση των δέντρων. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δούμε τα διάφορα προγνωστικά μοντέλα, ακόμη και τα αισιόδοξα σενάρια για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2040, δείχνουν ότι αυτές οι κλιματικές συνθήκες θα συνεχιστούν, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες και πρόβλημα της βροχοπτώσης, που επαναλαμβάνω, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, δηλαδή για παράδειγμα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, έχουμε 1,6 βαθμούς αύξηση θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια σταθερά. Για τις βροχοπτώσεις δεν θα έλεγα ότι η μείωση των βροχοπτώσεων είναι τόσο εντυπωσιακή, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι έχουμε μια άναρχης βροχοπτώσεις, δηλαδή παρατεταμένες περίοδους ξηρασίας και κάποιες ημέρες του χρόνου που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις.
Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο που λέμε? Είπατε ότι εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα στην περιφέρεια της Μακεδονίας, μάλλον δεν θα το λέγατε ότι είναι στο κόκκινο.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι η καλλιέργεια της ελιάς έχει ένα χαρακτηριστικό πλέον στην χώρα μας. Έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Ακόμα και στις περιοχές της Κρητικής Μακεδονίας, που ήταν οι ελάχιστες περιοχές που δεν καλλιεργούνταν η ελιά, σήμερα ακόμη και εκεί θα βρούμε ελαιώνες. Οπότε από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, έτσι, και στην Ήπειρο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελαιώνες. Οπότε τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά από περιοχή. Να πω το εξής για να γίνω πιο κατανοητός. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι κατά βάση οι ελαιώνες της Νοτιού Ελλάδος είναι ξηρικοί ελαιώνες, δηλαδή μη αρδευόμενοι ελαιώνες, και κυρίως καλλιεργούνται για παραγωγή ελαιολάδου, είναι λαδολιές δηλαδή. Mm-hmm. Αντίθετα, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, ας πούμε, Άφισσα ή Χαλκιδική, οι ελιές που καλλιεργούνται είναι επιτραπέζιες ελιές και ειδικά στην περιοχή της Χαλκιδικής είναι αρδευόμενες. Γιατί για να πετύχουμε μεγάλο μέγεθος καρπού πρέπει οπωσδήποτε η ελιά να αρθεύεται. Οπότε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ξηρασίας πλήττει κυρίως στην Νότια Ελλάδα, γιατί οι παραγωγοί δεν είναι αρδευόμενες, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό αρδεύοντας ελιές. Οπότε περιμένουν ουσιαστικά πότε θα βρέξει.
Θα σας ρωτούσα το πολύ έτσι περαστεχνικό ερώτημα και την απορία, γιατί δεν πάνε να τις ποτίζουν μόνοι τους, αφού υπάρχει.
Γιατί ο τυπικός ελαιώνας της Νοτιού Ελλάδος, οι λαδολιές δηλαδή,
ναι,
είναι κατά βάση μη αρδευόμενος.
Α, μάλιστα. Οπότε, δηλαδή και να ρίξουν νερό οι ίδιοι, ας πούμε, όπως ποτίζει κάποιος το χωράφι του. Μάλιστα.
Οπότε περιμένουν τις βροχοπτώσεις για να αρδευτούν. Είναι δηλαδή στο έλεος των καιρικών φαινομένων.
Κατάλαβα.
Βέβαια, η αλήθεια είναι όμως ότι και στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα, και μάλιστα σήμερα είχαμε μια ημερίδα που είχαμε μια ομιλία γι' αυτό. Στην Βόρεια Ελλάδα που έχουμε υποθεωρητικά το νερό, το πρόβλημα είναι ότι ορισμένες φορές γίνονται υπεραρδεύσεις στην προσπάθεια να αποκτήσουν μεγάλο μέγεθος της ελιάς, και αυτό σταδιακά δημιουργεί προβλήματα που έχουν να κάνουν με το. Με τους υδάτινους πόρους
γενικά, σαν να αποστραγγίζεται με αλφαγιώτα το έδαφος συνολικά. Έχουμε, κύριε καθηγητά, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Αν θέλατε έτσι να πάμε σε ένα διατάφτα, δηλαδή τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει έστω ετούτη την ώρα, αν σώζεται κάτι δηλαδή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικά είμαι αρκετά αισιόδοξος. Παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές τα τελευταία χρόνια για την καλλιέργεια της ελιάς, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα της ανοβρίας είναι τεράστιο στην Ισπανία, έτσι, που ξεκινήσαμε την κουβέντα.
Ναι, ναι.
Γιατί η Ισπανία παράγει πάνω από το μισό ελαιόλαδο στον κόσμο. Οπότε όταν έχει ξηρασία και δεν έχει πρόβλημα η Ισπανία, αυτό αυτόματα εκτινάσει τις τιμές του ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είμαι όμως αισιόδοξος γιατί γενικά το δέντρο της ελιάς, και επειδή κατά βάση στην Ελλάδα καλλιεργούμε ελληνικές ποικιλίες, τοπικές ποικιλίες, οι οποίες καλλιεργούνται στις περιοχές αυτές για αιώνες. Οπότε στη διάρκεια της ζωής τους και της εξέλιξής τους έχουν βιώσει πολλές αλλαγές του κλίματος και το δέντρο έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται. Οπότε θεωρώ ότι σταδιακά, τώρα βέβαια μετά από πολλά χρόνια ίσως, ας πούμε, δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτό καλύτερα χρονικά, αλλά το δέντρο της ελιάς θα προσαρμοστεί σταδιακά σε αυτές τις συνθήκες, αρκεί φυσικά να βοηθηθεί και από τον άνθρωπο.
Α, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα ξαναπούμε ίσως σε κανένα 1-2 μήνες να δούμε αν θα έχει βρέξει. Να είμαστε έτσι κανονικοί στην αισιοδοξία μας και να πούμε λίγο και για ελιές και τέτοια. Συγγνώμη, για ετοιμές ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αθανάσιος Μαλασιώτης, διευθυντής εργαστηρίου δενδροκομείας από το ΑΠΙΘΙΤΑ, και πάμε στις και μισή και στους τίτλους ειδήσεων.
Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.
Καλησπέρα σας και πάλι. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Διονύση, καλησπέρα. Όντως καλώς βρεθήκαμε. Νάσια επίσης. Δημήτρη, να είσαι καλά. Γεια σου και σένα, Δήμη. Ευχαριστώ για τις ευχές για καλή εκπομπή. Γεια σου, Νίκη. Μας ακούς από την Καλαμαριά. Γεια σου, Μαρία. Το πρώτο πρόγραμμα μας λέει. Είναι κάτι ωραίο, λες. Κάτσε. Το πρώτο που πάει ο νους μας.
Θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Α, και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Αχ, και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Στα μάτια μου με στο παλιό βαπόρι, σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύσουν. Παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Ω, τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά.
είναι 8 παρα 25 η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» με την Έλενα Καραγιάννη. Και σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας και στο θέμα που διαλέξαμε για σήμερα, γιατί ξέρω ότι, και το είδα δηλαδή, όσο υπάρχουν όλα τα μέσα επικοινωνιακής συμμετοχής και αλληλεγγύης, ότι θα σας βρει πολύ σύμφωνους και πολύ οργύλους στην ουσία. Αλλά να πω ότι μια και νωρίτερα είχαμε αναφοράς στην Ισπανία και το τι θα συμβεί και με το λάδι, όχι μόνο των Ισπανών, αλλά όλων των χωρών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Να πω ότι μια πολύ φρέσκια είδηση είναι ότι διάσημοι Ισπανοί ποδοσφαιριστές καταφέρονται κατά του Σάντσεθ για τις πλημμύρες με το σύνθημα «Ισπανία ξύπνα, χρειαζόμαστε αλλαγή».
Μαζί με τη Μαρίκα το τους για το κοστί.
Λοιπόν, και επειδή πολύς ρατσισμός σέρνεται και εκεί βάζω όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί όλων των ειδών, κατηγοριών, κοινοτήτων, συλλογικοτήτων, μεμονωμένων ατόμων κτλ., ήδη βλέπω εδώ ότι η Νία Βαρντάλος επετέθη στον Τραμπ για το ρατσιστικό παραλήρημά του κατά του Αντιτοκούμπο. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σύμβολο εξέγερσης και οργής στο Ιράν. Στην Ιρανή φοιτήτρια που διαμαρτυρήθηκε με τα εσώρουχά της για την υποχρεωτική χρήση του χιτζάμπ. Και το άλλο που έχει προκαλέσει στη διεθνή κοινότητα, η αντιμετώπιση από το καθεστώς, η σύλληψη της φοιτήτριας, και από εκεί και πέρα χάνονται τα ίχνη της. Ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος είναι μαζί μας, διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, και τον ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
Είναι μία είδηση, μία ακόμα, μαζί και με το οπτικό υλικό που διανεμήθηκε και βέβαια πήρε όλη αυτή την διάσταση, κύριε Δημόπουλε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, που έρχεται να προστεθεί στις αρκετές γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί, κακοποιηθεί ή χλεβαστεί το λιγότερο στο Ιράν. Αυτή η ιστορία τώρα με το κορίτσι που βρίσκεται στο δρόμο, στις πλατείες, περιπλανήθηκε με τα εσώρουχά της. Πώς μπορεί να σταθεί η διεθνής κοινότητα απέναντί της, πέρα από μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης? Δηλαδή, υπάρχει ελπίδα να βοηθηθεί ή κάπως να γίνει η σπίθα πυρκαγιά που λέμε στο θέμα της εξέγερσής της?
Θα έλεγα ότι, εντάξει, είναι μια σοκαριστική περίπτωση, είδα το βίντεο,
ναι,
και την όλη ιστορία. Αλλά αυτό που συμβαίνει με το Ιράν είναι ότι το Ιράν, ας πούμε, ότι είναι υπότροπος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Και άλλα κράτη, βέβαια, και άλλες αρχές κρατικές, όχι μόνο το Ιράν, αλλά ας εστιάσουμε τώρα εδώ. Από την περίπτωση που είχαμε με την Αμίνα, τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα αυτό το περιστατικό. Και τελικά η λύση δεν ξέρω αν έρχεται μόνο από το Ιράν και από τη διεθνή κοινότητα. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να είναι λύση η αδιαφορία, ή δεν μπορεί να είναι και λύση μόνο η στήριξη μέσα από τα social media.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και το φέρνουμε στο φως όσο πιο γρήγορα μπορούμε, παρόλο που δεν έχουμε ακόμα έρευνα από πίσω. Είναι πολύ, πολύ νωρίς ακόμα,
ναι,
για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Θέλουμε όμως να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για αυτό το συμβάν, γιατί είδαμε που κατέληξε η προηγούμενη περίπτωση στο Ιράν.
Ναι, η κοπέλα η Αμινή, λέτε, με τα...
Και όχι μόνο η κοπέλα, και όλη αυτή η διαδικασία που ακολούθησε με τις ελληνικές διαμαρτυρίες που τελικά κατεστάλησαν βία, στις οποίες δεν συμμετείχαν μόνο οι Ιράνες, συμμετείχαν και αρκετοί Ιρανοί.
Ναι, ναι.
Με την έρευνα που κάναμε πριν από 10 μήνες για την καταστολή και για τον βιασμό ως όπλο βασανιστήριου όσων συνελήφθησαν και των δύο φίλων ατόμων.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα έχουμε μερικές από τις πιο μαύρες σελίδες που εκτυλίσσονται στο Ιράν ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με εξαφανίσεις, αυτή η κοπέλα είναι εξαφανισμένη, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Με παράνομες εκτελέσεις που έχουν γίνει, θανατική ποινή ισχύει στο Ιράν και σε άλλα κράτη, στις ΗΠΑ, μιας και έχουμε εκλογές εκεί αύριο, το αναφέρω. Και με τα δικαιώματα των γυναικών που δεν αφορούν τελικά μόνο το δικαίωμα στο σώμα τους, το τι θα φορέσουν. Θα ήθελα να θυμίσω πάλι ότι σε πολλά κράτη και του δυτικού κόσμου έχουμε θέματα με τις αμβλώσεις κατά κύριο.
Ναι, και αυτό είναι και ένα από τα διακυβεύματα των Αμερικανικών εκλογών αύριο. Μεταναστευτικό,
ναι,
οικονομία, ναι, μεταναστευτικό, αμβλώσεις.
Ακριβώς. Ναι. Απλά το λέω για να θυμίσω ότι αυταρχικές πρακτικές και παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και των γυναικών ιδιαίτερα.
Ναι.
Έχουμε σε όλα τα κράτη και όχι μόνο στο Ιράν. Το Ιράν όμως είναι ένα από τα πιο άσχημα παραδείγματα. Κοιτάξτε, η Αμνηστία έχει προσπαθήσει με την προηγούμενη περίπτωση και έχει καταφέρει κάποια στιγμή να πάρει από τα Ηνωμένα Έθνη τη σύσταση της Επιτροπής για να εξετάσει τι έγινε στην περίπτωση της Αμίνα.
Ναι.
Πιστεύω ότι θέλουμε μια τέτοια κινητοποίηση και σε αυτή την περίπτωση ενεργό και κινητοποίηση ενεργή των πολιτών στα υπόλοιπα κράτη πλην του Ιράν παγκοσμίως.
Καταλαβαίνω και καλά κάνετε και το πηγαίνετε εκεί, γιατί μπορεί να είναι αφορμή το Ιράν, όπως είπατε, είναι από τα πιο σκοτεινά, περίκλειστα και δύσκολα κράτη για να παρέμβει οποιοδήποτε οργανισμός κλπ. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν διστάζεται να πείτε ότι και πολλές άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού πολιτισμένου κόσμου έχουν επίσης πρόβλημα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το διατάφτα.
Το διατάφτα είναι ότι βαδίζουμε τα τελευταία χρόνια σε όλο και πιο αυταρχικές καταστάσεις και επιλογές από κράτη του λεγόμενου δυτικού κόσμου, που δεν θεωρώ εγώ ότι είναι πιο πολιτισμένα από τα κράτη του υπόλοιπου κόσμου, έτσι, δηλαδή είναι εμφανές αυτό. Και στα γυναικεία δικαιώματα δεν βλέπω να έχουμε πάει μπροστά και στα ζητήματα φύλου γενικότερα, αν θέλω τη γνώμη μου. Έτσι. Και τώρα στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του κακού παρελθόντος και όλων αυτών που έχουν συμβεί, εμείς γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση. Δηλαδή, φοβόμαστε και την εξαφάνιση που έχει συμβεί. Δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόσβαση είτε σε δικηγόρο είτε στην ίδια την οικογένεια.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στο ενδιάμεσο. Γι' αυτό και ζητάμε να απελευθερωθεί φυσικά, αλλά και να γίνει γνωστό το σημείο που κρατείται, να προστατευτεί από βασανιστήρια και από κακομεταχείριση. Πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον στο παρελθόν στο Ιράν.
Ναι. Κύριε Δημόπουλε, οι ακροατές μας εδώ μου γράφουν κάποιοι ότι, δεν ξέρω βέβαια αν είστε σε θέση να το ξέρετε, κατά πόσο έχει βάση το ότι μπορεί να μην είναι πραγματική η φωτογραφία, αλλά να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε για οποιαδήποτε φωτογραφία κυκλοφορεί στις μέρες μας.
Ναι, σωστά.
Αλλά εδώ έχουν ακουστεί και διάφορα άλλα σενάρια και η επίσημη εκδοχή.
Η
επίσημη εκδοχή των αρχών.
Α,
του Ιράν,
ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα κλπ.
Ακριβώς. Άρα αυτό έμεσα είναι σαν να πιστοποιεί ότι, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, δεν έχω κάποιο αποδεικτικό υλικό τεκμηριωμένο από πίσω, αλλά έχουμε μία τοποθέτηση από το Ιράν για τα ψυχολογικά προβλήματα, που και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα έπρεπε να ξέρουμε που είναι, πάλι τα δικαιώματα του ατόμου θα έπρεπε να προστατεύονται.
Αλλά είναι πολύ ωραίος ο συλλογισμός σας, ότι δηλαδή αφού αναγκάστηκε έστω και έτσι και απαξιωτικά να αναφερθεί στο γεγονός το επίσημο καθεστώς, άρα μάλλον είναι πραγματικό το πρόσωπο.
Αυτός είναι ο λογικός συλλογισμός. Τώρα ναι. Η Αμνηστία είναι και ένας οργανισμός που μιλάει όταν έχει περισσότερα στοιχεία συνήθως, όταν έχει έρευνα από πίσω ή κάτι τέτοιο. Όμως, με βάση την προδεκαμήνου έρευνα για το Ιράν,
ναι.
Καλά είναι να είμαστε λίγο, όπως λέμε στα ελληνικά, proactive σε αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Και είναι σημαντικό να είμαστε. Και δεν αλλάζει τίποτα στον κόσμο, ξέρετε, αν καθόμαστε στα σπίτια μας. Γιατί εμείς αυτό που προάγουμε είναι η ειρηνική διαμαρτυρία. Και η ειρηνική διαμαρτυρία πέρσι και πρόπερσι στο Ιράν καταπνίγηκε. Άρα δεν αλλάζει τίποτα με το να μείνουμε απαθείς, σίγουρα. Έτσι πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
Mm-hmm.
Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή, έχουμε πόλεμο ενεργό στην Ουκρανία, στη Γάζα, στο Σουδάν και οπουδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω δηλαδή τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο και δεν θα πάνε προς το καλύτερο αν δεν πολεμήσουμε εμείς με τον τρόπο μας τον ειρηνικό για αυτά.
Μάλιστα. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Και είναι και πολύ, πώς να το πω, από κάθε άποψη πολύ ανθρωπιστικό. Δηλαδή, ειρηνική διαμαρτυρία, αλλά παρούσα και δυναμική.
Σωστά.
Ναι. Στη χώρα μας πώς τα πάμε γενικά, ας πούμε και κάτι λίγο επίσης δύσκολο.
Κοιτάξτε, και η χώρα μας, αν δείτε τις αιτήσεις αναφορές της Διεθνούς Αμνηστίας, δεν μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει προς το καλύτερο. Είναι στο γενικότερο πλαίσιο του που βαδίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Για μας που είμαστε και μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη ήταν λιγότερο συντηρητική και πιο ανθρωπιστική, αν θέλετε, 20-30 χρόνια πίσω. Βέβαια, αυτό είναι μια απόδειξη του ότι κάθε δικαίωμα που σταματάει να το διεκδικείς και επαναπάβεσαι μπορείς και να το χάσεις. Έτσι. Δεν είναι εξορισμό ότι θα γίνει σεβαστό για πάντα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και επιμένουμε ότι ό,τι κερδίθηκε στο παρελθόν με κόπο δεν μπορούμε να το αφήνουμε εμείς να χαθεί. Άρα βλέπουμε πράγματα και στην Ελλάδα. Κατά καιρούς γίνονται και κάποιες ενέργειες που είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν είναι ότι είναι πλήρης. Παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πέρσι, έτσι, που ήταν μια πρόοδος.
Ναι, ναι.
Παρόλο που υπάρχουν σημεία που δεν καλύφθηκαν τελικά, άρα κατηγορίες πληθυσμού μένουν απ' έξω από ρυθμίσεις ευνοϊκές που θα έπρεπε να έχουν. Αλλά αν σκεφτείτε λίγο το τι επικρατεί στην κοινωνία μας σε επίπεδο βίας, σε επίπεδο παραβιάσεων κατά τις διαμαρτυρίες, ακόμα και τις πιο ειδικές που πολύ γρήγορα καταπνίγονται, σε επίπεδο που, αν θέλετε, στα θέματα υγείας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η ποιότητά του. Άρα βλέπουμε ότι μάλλον είμαστε χειρότερα ή σε κάποια σημεία είμαστε στο ίδιο επίπεδο χωρίς να έχουμε κάνει πρόοδο εδώ και χρόνια.
Ναι.
Τώρα, για μισή, ξέρετε, μιλάει και για μη δημοφιλή πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στην περσινή έρευνα είπαμε ότι είχαμε 3 δολοφονίες Ρωμά μετά από καταδίωξη και μιλήσαμε για το μοτίβο, πώς δημιουργείται το pattern. Άρα, τέλος πάντων, να το έχετε υπόψη σας ότι εμείς μιλάμε για τα μη δημοφιλή, γιατί πρέπει να ακούγονται όλα και δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα που γίνονται σεβαστά και κάποια άλλα που επειδή μας βολεύει δεν γίνονται σεβαστά. Ή τα σεβόμαστε όλα ή δεν σεβόμαστε.
Ναι. Κύριε Δημόπουλε, τα παρακολουθούμε και εμείς όλα. Πραγματικά έχουμε μείνει άφωνοι με τη νέα περίπτωση του Ιράν και πραγματικά προσπαθώ να διαβάσω τις πολύ συγκινητικές αλλά και ταυτόχρονα δυναμικές ανταποκρίσεις μέσα από τις φυλακές, από Ιρανές, Ιρανούς που είναι γνωστοί βέβαια κρατούμενοι και στέκονται στο πλευρό της κοπέλας. Είπατε ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα και φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάποια νέα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ισχύσει, μάλλον ότι θα ισχύσει η ανάρτηση «δεν θα σε εγκαταλείψουμε» που λένε ναι. Για το κορίτσι.
Αυτό ξέρετε, υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα υποστήριξη αυτή τη στιγμή που κάπως πρέπει να μεταφραστεί σε κάτι πιο απτό. Αυτό ήταν που προσπαθώ να πω τόση ώρα. Η δημοσιότητα σίγουρα βοηθάει, έτσι. Πιο καλά θα νιώσουμε για αυτή τη φοιτήτρια αν μάθουμε που είναι αρχικά. Και προς εκεί υποθέτω κινούμαστε τώρα. Αλλά για την κατάσταση στο Ιράν σας είπα, είναι τις πιο σκοτεινές, το περιγράψετε και εσείς, και καλά είναι να είμαστε όλοι μας εγρήγορση. Και είναι σημαντικό που και κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σε εγρήγορση για τέτοια ζητήματα, γιατί δεν είναι όλα.
Και αυτό που λέτε είναι για μένα είναι πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, τελικά δεν είναι κιόλας. Αυτό από μόνο του είναι ο συναγερμός.
Σωστά.
Σας πολύ ευχαριστώ σωστά. Θερμά, κύριε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.
Εκεί στο νότο τρίζει ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο.
Το ανήσυχο αυτό πνεύμα πήγε να συναντήσει επιτέλους όσους τον επηρέασαν και αγάπησε, όσους θαύμασε και είχε στην καρδιά του, φιλοσόφους, συγγραφείς, συγγενείς και φίλους. Έχει πολλά να μοιραστεί μαζί τους και εμείς θα είμαστε εδώ να τον ψάχνουμε κάπου στο νότο. Σημειώνουν συγγενείς του Ισαάκ Σούσι με ανάρτηση στη σελίδα του στιχουργού στο Facebook.
Ευρίσκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Για πόλη, για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στο νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Λουριασμένος σαν τη σάβρα στη σκιά του, σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Το μακατήλια
φτώχεια σου τα τάισε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ να δω κοιτάσου σαν ένα άρρωστο μυστικούνια του μωρό. Για πολύ, για πολύ, για χώρα, για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς.
Ο Νότος, έλα ψυχούλα μου, ένας Τούρκος στο Παρίσι, έτσι κι αλλιώς, εφάπαξ, μου λες τα μάτια σου, παλιός στρατιώτης, τερατάκια τσέπης και ένα σώρο άλλα υπέροχα ελληνικά τραγούδια με τους στίχους του Ισάκ Σούση που έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς. Τον αποχαιρετήσαμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα μένει τουλάχιστον στα ραδιόφωνα και θα παίζει μέσα από αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε έκτακτη επικαιρότητα από την άποψη δηλαδή ότι τελικά συνελήφθη η 30χρονη που είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος στους αμπελοκήπους και ενώ υπάρχει η απόλυτη εξέλιξη στην υπόθεση, η γυναίκα που κατήχε τα κλειδιά στην Αρκαδίας θεωρείται ένα κεντρικό πρόσωπο θεωρείται για την έρευνα της υπόθεσης, βρισκόταν στο εξωτερικό όπως είχαν πει, είχαν ανακοινώσει, εντοπίστηκε και συνελήφθη αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. Σε γενικές γραμμές πάντως συνεχίζεται το ψάξιμο, συνεχίζεται η έρευνα την ώρα που αυτά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα μετά την έκρηξη πραγματικά τρομάζουν, μιλάμε για σχεδιαγράμματα, για όπλα, για περούκες, για ένα ολόκληρο υλικό που δηλώνει ότι όλο αυτό το, όλη αυτή η γιάφκα και το μικρό οπλοστάσιο παραπέμπει σε μία πιθανή βομβιστική ενέργεια που ετοιμαζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδυναμία που φάνηκε στην κατασκευή της συγκεκριμένης βόμβας παραπέμπει και στην αποτυχημένη βομβιστική ενέργεια πέρσι το Δεκέμβριο, αν θυμάστε, έξω από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδί, χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες. Την ευθύνη για την τότε αποτυχημένη επίθεση με τη ζελατοδυναμίτιδα και το πολύ μεγάλο, το πολύ υλικό αλλά μικρότερης ισχύως τελικά ήταν εκείνη η έκρηξη, είχε αναλάβει η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the clyde and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter just a few short lines and die a death a thousand times.
Αυτή η υπέροχη μπαλάντα που ακούμε από τον Paul Weller είναι το Black is the Color.
Black is the color of my true love's hair.
Να στείλω μια καλησπέρα στον Ιωάννη. Καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο, μας έλεγες νωρίτερα. Στο Διονύση, καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και εδώ. Και στη Μαριάννα, έχουν καταπατήσει όλα τα βουνά, καταστρέφοντας την άγρια βλάστηση που είναι ανθεκτική στην ξηρασία και έχουν φυτέψει παντού ελαιόδενδρα, λέει, ό,τι απέμεινε από τα δάση. Το Black is the Color μπορεί να είναι ένα κατά βάση ερωτικό τραγούδι. Εμείς το εμπνευστήκαμε και το αναφέρουμε περισσότερο για αυτό που υπόθηκε από τον Τραμπ για τον Αντετοκούμπο, αλλά κυρίως για το αυτό που δεν υπόθηκε από τον Αντετοκούμπο στον Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι ήταν υποδειγματική η στάση του και φυσικά αν το σκέφτηκε μόνος του, μπράβο, αν του υπαγορεύθηκε επίσης, μπράβο, έτσι έπρεπε να κάνει. Νομίζω δεν χρειαζόταν να απαντήσει τίποτα, τίποτα από αυτά δεν τον αφορά και δεν τον αγγίζει.
Κι μόνη πληρωμή, δύο μέρες εκδρομή, τα πάντα να σημαίνει. Παράξενη εποχή, ανάσες γιοταχή, τρακάρουν τώρα πια μεταξύ τους και στην Αμερική.
Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο και στην Παναγιώτα. Ρωτάς αν μπορείς να στέλνεις μηνύματα στις ζωντανές εκπομπές. Ναι, βεβαίως, μέσω του Viber και των άλλων τρόπων που έχουμε πει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7 από το stage του Γαλλικού Ινστιτούτου. Καλό βράδυ.
Πως οι άνθρωποι γυρνάνε βιαστικοί τα βράδια.